Попнежът на вековете, глава 12. Изкушението. Като прие Светия Дух, Исус се върна от Йордан и Духът го заведе в пустинята. Думите на Марк са още по-красноречиви. Той казва: и веднага Духът го заведе в пустинята. И беше в пустинята 40 дни, изкушаван от Сатана, и беше със зверовете, и не ядеше нищо през тези дни. Исус бе заведен в пустинята, за да бъде изкушаван. Бе заведен от Божия Дух. Не предизвика сам изкушението. Отиде в пустинята, за да остане сам и да размисли върху мисията и делото си. Чрез постене и молитва той трябваше да се подготви за кървавия път, който му предстоеше да извърви. Но Сатана знаеше, че Спасителят е отишъл в пустинята и сметна, че сега е най-доброто време да спечели достъп до него. Много важни въпроси се поставяха на карта в конфликта между княза на светлината и водача на царството на тъмнината. След като бе изкусил човека да съгреши, Сатана твърдеше, че земята е негова и превъзнасяше себе си като княз на този свят. След като беше преобразил по своето естество бащата и майката на нашата раса, той реши да установи тук своята империя. Заяви, че хората са го избрали за свой господар. Чрез властта си върху тях, той владееше света. Христос бе дошъл да отхвърли твърденията на Сатана. Като човешки син, Христос трябваше да остане верен на Бога. Така щеше да стане ясно, че Сатана не е спечелил пълна власт над човешката раса и че правата му на този свят са фалшиви. Всички, които желаяха освобождение от неговата сила, щяха да бъдат освободени. Властта, която Адам бе загубил чрез греха, щеше да бъде възстановена. Още от думите, отправени към змията в Едем, ще поставя и вражда между теб и жената и между твоето потомство и нейното потомство. Битие 3:15. Сатана знаеше, че няма абсолютна власт над света. В някои хора действаше сила, която се противопоставяше на неговата власт. С напрегнат интерес той наблюдаваше жертвите, принасяни от Адам и синовете му. В тези церемонии разпозна символ на общуване между земята и небето. Искаше да схване същността на това общуване. Представяше лъжливо Бога и тълкуваше фалшиво ритуалите, които символизираха Спасителя. Подвеждаше хората да се боят от Бога и да го приемат като такъв, който се радва на тяхното унищожение. Жертвите, които трябваше да открият Божията любов, те принасяха само за да усмирят неговия гняв. Сатана подбуждаше злите страсти у хората, за да утвърди властта си над тях. Когато бе дадено писаното Божие Слово, той изучи пророчествата за идването на Спасителя. От поколение на поколение действаше, за да заслепи хората за тези пророчества, та да отхвърлят Христос, когато Той дойде. Когато Исус се роди, Сатана знаеше, че Той идва с божествено поръчение да успори Неговото владичество. Трепереше при веста на ангела, който потвърди авторитета на новородения цар. Сатана добре знаеше какъв пост бе заемал Христос в небесата, като възлюбения от Отец. Това, че Божият Син трябваше да дойде на тази земя като човек, го изпълваше с удивление и с лоши предчувствия. Не можеше да схване тайната на тази велика жертва. Себелюбивата му душа не можеше да проумее такава любов към измамената раса. Славата и мирът на небето, радостта от общуването с Бога, които са само замъглено и неясно долавяни от хората, бяха добре познати на Луцифер, осеняващия херовим. Тъй като бе загубил небето, той бе решил да си отмъсти, като стане причина и други да споделят неговото падение. Щеше да извърши това, като накара хората да подценят небесните неща и да прилепят сърцето си към земните. Не без пречки владетелят на небето трябваше да печели душите на хората за своето царство. Още като бебе във Витлеем, той непрекъснато бе атакуван от злия. Образът на Бога се разкриваше в Христос и в съвещанията на Сатана с падналите ангели бе решено Божият син да бъде победен. Никое човешко същество, дошло на света, не е избягнало силата на Изкусителя. Сега силите на злото бяха готови да започнат война против Исус и ако е възможно, да го победят. При кръщението на Спасителя и Сатана бе сред свидетелите. Той видя как славата на Бог Отец осенява Неговия син. Чу гласа на Яхова да свидетелства за божествеността на Исус. След греха на Адам, човешката раса бе лишена от пряко общуване с Бога. Връзката между небето и земята се осъществяваше само чрез Христос. Но сега, когато Исус бе дошъл в плът, подобна на греховната плът, Римляни 8:3, говори сам Отец. Преди това той бе общувал с човечеството чрез Христос. Сега общуваше с човечеството, представено в лицето на Христос. Сатана се надяваше, че Божието отвращение от злото ще създаде вечно разделение между небето и земята. Сега бе показано, че връзката между Бога и човека е възстановена. Сатана разбра, че или трябва да победи, или да бъде победен. Изходът от конфликта бе твърде важен, за да бъде поверен на съюзените с него ангели. Той трябваше лично да ръководи битката. Цялата енергия на злото бе впрегната срещу Божия син. Към Христос бяха насочени всички стрели на пъкала. Мнозина гледат на борбата между Христос и Сатана като на нещо, което няма особено значение за личния им живот. Тя не е от особен интерес за тях. Но вътре във всяко човешко сърце тази борба се повтаря отново. Никога никой не е напускал редиците на злото, за да служи на Бога, без да срещне съпротивата на Сатана. Изкушенията, на които Христос се противопостави, бяха същите, които ние намираме като толкова трудни за издържане. Те бяха насочени срещу Него в толкова по-голяма степен, колкото характерът му превъзхожда нашия. Поел върху себе си чудовищната тежест на греховете на света, Христос издържа изпита за победа над апетита, над любовта към света и над любовта към показ, която води към дързост. Тези бяха изкушенията, победили Адам и Ева. Те също така лесно надвиват и нас. Сатана посочва греха на Адам като доказателство, че Божият закон е несправедлив и че не е възможно да бъде изпълняван. Човек като нас, Христос трябваше да изкупи падението на Адам. Но когато Адам беше нападнат от Изкусителя, около него липсваха резултатите от греха. Той стоеше в силата на съвършеното си естество, притежавайки всичката енергия на ума и тялото. Обкръжен бе от славата на Едем и всекидневно общуваше с небесните същества. С Исус не беше така, когато влезе в пустинята, за да приеме двубоя със Сатана. В продължение на 4000 години расата бе отслабвала физически, умствено и морално. И Христос бе поел върху себе си слабостта на изроденото човешко естество. Само така можеше да спаси човека от най-големите дълбини на деградацията. Мнозина твърдят, че не е било възможно Христос да бъде надвит от изкушението. Тогава той не би могъл да бъде поставен в положението на Адам и нямаше да може да спечели победата, която Адам не успя да спечели. Ако ние понасяме по някакъв начин по-голяма борба от Христовата, той не би бил в състояние да ни помага. Но нашият Спасител прие човешкото ни естество с всичките му несъвършенства, прие го с възможността да съгреши. На нас не ни предстои да понесем нещо, което той не е издържал. За Христос, както и за святата двойка в Едем, апетитът бе почвата на първото голямо изкушение. Точно където се бе получил пробивът, там трябваше да започне делото за нашето изкупление. Както Адам бе паднал чрез угаждане на апетита, така чрез отричане от апетита Христос можа да надвие. И след като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладня. И тъй Изкусителя дойде и му рече: «Ако си Божий син, заповядай тези камъни да станат хлябове». А той в отговор каза: «Писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста». От времето на Адам до дните на Христос, себеогаждането бе нараствало по сила, бе подбуждало апетита и страстите, докато те бяха придобили почти неограничена власт. Така човеците бяха станали слаби и болни и бе невъзможно сами да победят. Христос победи в полза на човека, като издържа най-суровия изпит. Заради нас той прояви себевладение по-силно от глада и от смъртта. В тази първа победа бяха включени и други въпроси от нашия конфликт с силите на тъмнината. Когато отиде в пустинята, Исус бе обграден от славата на своя Отец. Погълнат от общуването си с Бога, той бе издигнат над човешката слабост. Но славата се оттегли и Христос бе оставен сам да се бори с изкушението. То го притискаше всеки момент. Човешкото естество се отдръпваше от борбата, която го очакваше. В продължение на 40 дни той пости и се моли. Отслабнал и изтощен от глад, уморен и съкрушен от душевна агония, лицето му бе погрозняло повече от лицето на кой да било човек. Исаия 52:14. Сега бе моментът за Сатана. Сега той се надяваше, че би могъл да надвие Христос. Тогава при Спасителя, сякаш в отговор на молитвите му, дойде същество с външност на ангел от небето. То твърдеше, че му е поръчано от Бога да съобщи на Христос, че постът му е приключил. Както Бог бе изпратил ангел да спре ръката на Аврам, посегнала да пожертва Исак, така и сега, доволен от Христовата готовност да тръгне по опръсканата с кръв пътека, Отец бе изпратил ангел да го освободи. Това бе вестта, донесена на Исус. Спасителят, отслабнал от глада, беше страшно гладен, когато Сатана внезапно се яви пред него. Като му показа камъните, разпръснати из пустинята, приличащи на хлябове, Изкусителят каза: «Ако си Божий син, заповядай тези камъни да станат хлябове». Макар да изглеждаше като ангел на светлината, тези първи думи разкриха характера му. «Ако си Божий син». Това бе намек за неверие. Щеше ли Исус да направи това, което му подсказа Сатана? Ако го сториеше, това означаваше, че приема съмнението. Изкусителят реши да надвие Христос със същите средства, с които бе успял в началото пред човеците. Колко изкусно бе спечелил достъп до Ева в Едем. Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Битие 3:1. В думите на Изкусителя се намираше частица истина, а в начина му на говорене имаше замаскирано презрение към Божиите думи, скрито отрицание и съмнение в божествените истини. Сатана се постара да внуши на Ева мисълта, че Бог не е постъпил така, както е казал, че задържането на такъв красив плод е в противоречие с любовта и милостта му към човека. Така и сега Изкусителя търсеше начин да вдъхне на Христос собствените си чувства. Ако си Божий син, думите прозвучаха горчиво, в нотките на гласа му имаше израз на крайно недоверие. Щеше ли Бог да се отнесе към собствения си син така? Щеше ли да го остави в пустинята с зверовете, без храна, без приятели и без утеха? Сатана внушаваше, че Бог никога не е възнамерявал неговият син да бъде в подобно положение. Ако ти си Божий син, покажи силата си, като задоволиш себе си след този потискаш глад. Заповядай на този камък да стане хляб. Думите от небето: «Този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение» Матей 3:17 още звучаха в ушите на Сатана. Но той бе решил да накара Христос да се усъмни в това свидетелство. Божието слово беше уверение за Христос в неговата божествена мисия. Той бе дошъл да живее като човек сред хората и словото изяви връзката му с небето. Целта на Сатана бе да предизвика съмнение в тези думи. Ако доверието на Христос в Бога можеше да се разклати, Сатана знаеше, че победата на цялата борба щеше да е негова. Той можеше да победи Исус. Надяваше се под натиска на отпадналостта и извънредно силния глад Христос да загуби вяра в своя Отец и да направи чудо в своя полза. Направеше ли това, планът за спасението щеше да пропадне. Когато Сатана и Божият син се срещнаха за първи път в конфликта, Христос беше предводител на небесните множества, а Сатана, водачът на бунта в небето, бе изхвърлен оттам. Сега позициите им бяха явно разменени и Сатана правеше всичко възможно, за да спечели надмощие. Един от най-могъщите ангели, каза той, е бил изхвърлен от небето. Видът на Исус сочи, че той трябва да е този паднал ангел, забравен от Бога и изоставен от хората. Едно божествено същество би могло да докаже своите претенции, като извърши чудо. Ако си Божий син, заповядай тези камъни да станат хлябове. Такъв акт на творческа сила, твърдеше изкусителят, би бил достатъчно доказателство за божественост и би сложил край на спора. Не без вътрешна борба Исус слушаше мълчаливо големия измамник, но Божият син не трябваше да доказва своята божественост на Сатана или да обяснява причината за смирението си. Като отговореше на предизвикателството на бунтовника, нямаше да бъде спечелено нищо за доброто на човека или за прослава на Бога. Ако Христос бе изпълнил внушенията на неприятеля, Сатана щеше да каже: «Покажи ми знак, за да повярвам, че си Божият син». Доказателствата щяха да бъдат без стойност. Те не биха унищожили силата на бунта в неговото сърце и Христос не биваше да упражни божествена сила в своя полза. Бе дошъл да понесе изпитания, каквито понасяме и ние, като ни остави пример на вяра и покорство. Нито сега, нито някога по-късно по време на земното си служене, той не извърши чудо заради себе си. Всичките му чудни дела бяха за доброто на другите. Макар че разпозна Сатана още в началото, Исус не се поддаде на спор с него. Укрепен от спомена за гласа от небето, той се уповаваше на любовта на своя отец. Не желаеше да разисква с изкушението. Исус посрещна Сатана с думите на писанието. Писано е: «Във всяко изкушение, оръжието на неговата борба бе Словото Божие». Сатана искаше Христос да стори чудо в знак за своята божественост, но по-велико от всички чудеса е твърдото придържане към така казва Господ. То е знак, срещу който не може да се спори. Затова, докато Христос стоеше на тази позиция, изкусителят не можеше да спечели никакво предимство. Бе времето на най-голямата слабост на Христос и точно тогава той бе нападнат от най-жестоките изкушения. Сатана мислеше да го надвие чрез поведението и тактиката си, с които бе спечелил победа над човеците. Когато силите отпаднат и волята отслабне, когато вярата престане да се уповава на Бога, тези, които са отстоявали дълго и храбро правото, биват надвити. Моисей бе уморен от 40-годишното бродене с Израел, когато в един момент неговата вяра се пусна от безкрайната сила и отпадна точно на границите на обещаната земя. Така стана и с Илия, който бе стоял храбро пред цар Ахав, срещнал се бе лице в лице с целия Израилев народ и с 450-те пророци на Ваал, начело на народа. Но след този ужасен ден на Кармил, когато изби фалшивите пророци и народът изяви своята принадлежност към Бога, Илия побягна, за да запази живота си пред заплахите на идолопоклонницата Езавел. Така Сатана печели предимство от човешката слабост. Той и досега действа по същия начин. Винаги, когато някой е обкръжен от съмнения, объркан от обстоятелства или изкушаван от бедност и тревоги, Сатана е наблизо да го изкушава и безпокои. Той атакува слабите места в характера, старае се да разклати доверието ни в Бога, който търпи такова положение на нещата. Изкушава ни да проявим недоверие към Бога и да се усъмним в любовта му. Често изкусителят идва при нас, както дойде при Христос, изреждайки нашите слабости и трудности. Той се надява да обезкуражи душата и да разкъса връзката ни с Бога. Тогава е сигурен в успеха си. Ако и ние го посрещнем като Исус, ще избегнем много падения. Като влизаме в разговор с врага, ние му даваме предимство. Когато каза на изкусителя, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста, Христос повтори думите, които преди повече от 14 века бе казал на Израел. Господ, твоят Бог, те е водил през тези 40 години из пустинята и те смири, и като те остави да огладнееш, храни те с манна, която бе храна непозната на теб и непозната на бащите ти, за да те научи, че човек не живее само с хляб, но че човек живее с всяко слово, което излиза из Господните уста. Второзаконие 8:2-3. В пустинята, където нямаше средства за съществуване, Бог изпрати на своя народ манна от небето и го снабдяваше достатъчно и постоянно. Този промисъл трябваше да научи хората, че докато се доверяват на Бога и вървят в Неговите пътища, Той няма да ги забрави. Сега Спасителят сам приложи урока, който бе дал на Израел. Чрез Божието Слово бе дадена помощ на еврейските множества и чрез същото Слово щеше да бъде дадена помощ и на Исус. Той очакваше Бог да му донесе облекчение. Бе в пустинята по Божията воля и не желаеше да получи храна по начина, който му внушаваше Сатана. В присъствието на наблюдаващата вселена, Исус засвидетелства, че по-малка беда е да се страда от каквото и да е, отколкото да се отстъпи от Божията воля. Не само с хляб ще живее човек, но всяко слово, което излиза от Божиите уста. Често Христовият последовател е доведен до състояние да не може да служи на Бога, а да изпълнява светските си ангажименти. Може би послушанието към някои ясни Божии изисквания ще стане причина той да се лиши от средства и издръжка. Сатана би искал да го накара да вярва, че трябва да пожертва убежденията на съвестта си. Но единственото нещо, на което можем да се осланяме в нашия свят, е Словото Божие. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда, и всичко това ще ви се прибави. Матей 6:33. Дори в този живот не е за наше добро да се отдалечаваме от волята на нашия Небесен Отец. Когато познаваме властта и мощта на Неговото Слово, няма да следваме внушенията на Сатана, за да получим храна или да спасим живота си. Единственият ни въпрос ще бъде каква е Божията заповед и какво е Неговото обещание. Като знаем това, ще бъдем послушни на заповедите Му и ще се доверяваме на обещанието Му. В последния велик конфликт с Сатана, верните на Бога ще видят как всяка земна подкрепа за тях ще рухне, тъй като отказват да нарушат Божия закон и да се подчинят на земните власти, ще им бъде забранено да купуват и да продават. В края ще излезе заповед да бъдат унищожени. Виж Откровение 13 глава от 11 до 17 стих. Но на послушните е дадено обещанието. Той ще обитава нависоко. Крепостите на канарите ще бъдат мястото на защитата му. Хлябът ще му се даде и водата му няма да липсва. Исаия 33:16. Чедата на Бога ще живее чрез Неговите обещания. Когато земята бъде опустошена от глад, те ще бъдат нахранени. Няма да се посрамят в лоши времена. В дни на глад ще бъдат сити. Псалом 37:19. Пророк Авакум поглежда напред в бъдещето към времената на смут и думите му изразяват вярата на църквата. Защото ако и да не цъфти смокинята, нито да има плод по лозите, трудът на маслината да се осуети и нивите да не дадат храна, стадото да се отсече от оградата и да няма говеда в оборите, пак аз ще се веселя в Бога на спасението си. Авакум 3:17-18. От всички уроци, които може да се научат от първото изкушение на нашия Господ, най-важен е този – да владеем апетита и страстите си. Във всички епохи изкушенията са правили физическото естество по-лесно податливо на поквара и чрез невъздържание човечеството е деградирало. Сатана се старае да унищожи умствените и моралните сили, които Бог е дал на човека като скъпоценен дар. Така става невъзможно човекът да оцени нещата, притежаващи вечна стойност. Чрез задоволяване на чувствата, Сатана се старае да заличи в човешката душа всяка следа от богоподобие. Неконтролираното угаждане на страстите и следващите го болести и деградация, които съществуваха по времето на първото идване на Христос, ще съществуват с още по-голяма сила преди Неговото второ идване. Христос заяви, че състоянието в света ще бъде както в дните преди потопа и както в Содом и Гомор. Всяко човешко въображение и всяко желание на сърцето ще бъде постоянно само зло. Днес живеем в самия край на това страшно време и трябва да приемем за себе си урока от поста на Спасителя. Само чрез неизразимата мъка, която Христос понесе, можем да оценим злото на невъздържаното себеугаждане. Неговият пример заявява, че единствената ни надежда за вечен живот е да подчиним апетита и страстите си на Божията воля. Невъзможно е със собствени сили да се откажем от желанията на падналото си естество. Сатана ще използва това като средство, за да ни изкушава. Христос знаеше, че врагът ще отиде при всяко човешко същество, за да се възползва от наследствената му слабост и чрез фалшиви внушения да впримчи всички, чието доверие не е в Бога. Но като премина пътя, по който трябваше да върви човекът, Господ подготви пътя за нашата победа. Не е Неговата воля да бъдем поставени в неизгодно положение в борбата с Сатана. Той не иска да се обезкуражаваме от нападките на змията. Дерзайте, каза той, аз победих света. Йоан 16:33. Нека този, който се бори с силата на апетита, да погледне към Спасителя в пустинята на изкушението. Чуйте го как мълви в своята агония на кръста. Жаден съм. Той издържа на всичко, което е възможно да ни оплаши. Неговата победа е наша победа. Исус се уповаваше на мъдростта и силата на своя небесен Отец. Той заявява, понеже Господ Ехова ще ми помогне, затова не се смущавам. И зная, че не ще бъда посрамен. Ето Господ Ехова ще ми помогне. Чрез своя пример той ни казва, кой от вас се бои от Господа, но ходи в тъмнина и няма светлина? Такъв нека се уповава на името Господне и нека се обляга на своя Бог. Исая 50 от 7 до 10 стих. Иде князът на този свят, казва Исус. Той няма нищо в мен. Йоан 14:30. В него нямаше нищо, което да откликне на софистиките на Сатана. Той не се съгласи да се греши. Дори в мисъл не се поддаде на изкушението. Така може да бъде и с нас. Христовото човешко естество беше обединено с Божественото. Исус бе подготвен за борбата чрез присъствието на Светия Дух в Него. Той дойде, за да ни направи участници в Божественото естество. Съединим ли се с Него чрез вяра, грехът не ще има повече власт над нас. Бог ни протяга ръката на вярата, за да се хванем за божествеността на Христос и да придобием съвършенство на характера. А как трябваше да бъде постигнато това, Христос ни е показал. С какви средства Той надви в конфликта с Сатана, с Словото Божие? Само чрез Словото можа да устои на изкушението. Писано е, каза Той. И на нас са подарени скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете участници на Божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света. 2 Петрово, 1 глава, 4 стих. Всяко обещание от Божието Слово е за нас. Трябва да живеете с всяко Слово, което излиза от Божиите уста. Когато ви нападне изкушение, не гледайте обстоятелствата, нито собствената си слабост, а силата на Словото. Цялата Негова сила е ваша. В сърцето си опазих Твоето Слово, казва псалмистът, за да не ти съгрешавам. Чрез думите на Твоите уста аз опазих себе си от пътищата на насилниците. Псалом 119, 11 стих, 17, 4 стих.